VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่13สิงหาคม2561ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับกลุ่มคนผิวขาวแนวคิดขวาจัดและฝ่ายต่อต้านชุมนุมหน้าทำเนียบขาวในวันนี้ท่ามกลางความกังวลเรื่องความรุนแรงเกิดเหตุระเบิดที่อาคารแห่งหนึ่งในเมืองอิดลิบของซีเรียทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า42รายเป็นเด็กอย่างน้อย12รายนะครับเจ้าหน้าที่เปิดเผยข้อมูลของลูกจ้างสายการบินผู้หนึ่งที่ขโมยขับเครื่องบินก่อนดิ่งลงพื้นโลกเสียชีวิตในส่วนเสริมข่าววันนี้มีรายงานเรื่องที่ทูตสหรัฐขู่อังกฤษว่าอาจจะเจอการตอบโต้หากไม่ร่วมมือกับอเมริกาลงโทษอิหร่านผลกระทบต่ออุตสาหกรรมอาหารทะเลในรัฐอลาสก้าจากความขัดแย้งทางการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐจะอยู่ในช่วงข่าวธุรกิจนะครับและรายงานเทคโนโลยีโดรนที่ถูกนำมาใช้เพื่อปฏิรูปด้านการเกษตรส่งท้ายกันวันนี้นะครับรถ RV หรือ Recreational Vehicle กับการท่องเที่ยวของคนอเมริกันในช่วงฤดูร้อนติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับกลุ่มคนผิวขาวแนวคิดสุดโต่งเดินขบวนหน้าทำเนียบขาวใจกลางกรุงวอชิงตันในวันอาทิตย์นะครับเนื่องในโอกาสครบรอบ1ปีการชุมนุมที่รัฐเวอร์จิเนียซึ่งเกิดความรุนแรงจนมีผู้เสียชีวิตโดยคนกลุ่มนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะแสดงพลังเรียกร้องสิทธิของคนผิวขาวท่ามกลางการต่อต้านของกลุ่มต่อต้านแนวคิดสุดโต่งและการเหยียดสีผิวซึ่งมีจำนวนมากกว่าตำรวจกรุงวอชิงตันได้กั้นกลุ่มผู้ชุมนุมทั้งสองกลุ่มนี้ออกจากกันอย่างเด็ดขาดโดยเว้นพื้นที่ตรงกลางเอาไว้เพื่อป้องกันความรุนแรงจากการปะทะกันของทั้งสองกลุ่มเหมือนที่เคยเกิดขึ้นที่เมืองแชร์ล็อตวิลล์รัฐเวอร์จิเนียเมื่อปีที่แล้วนะครับนายเจสันเคสเลอร์ผู้จัดตั้งการชุมนุมของกลุ่มคนผิวขาวกล่าวว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้มิได้มีขึ้นเพื่อก่อความเกลียดชังหรือความรุนแรงในขณะที่กลุ่มต่อต้านระบุว่าแนวคิดสุดโต่งควรหมดไปเพราะสหรัฐไม่ใช่ประเทศของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่เป็นประเทศของประชาชนทุกคนทางด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทวีตข้อความเมื่อวันเสาร์นะครับว่าเราควรสามัคคีเป็นประเทศเดียวกันและขอประณามความรุนแรงและการเหยียดผิวทุกประเภทเพื่อสันติภาพแก่ประชาชนอเมริกันทุกคนประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตด้วยว่าที่ผ่านมานั้นตนต่อสู้เพื่อชนกลุ่มน้อยในอเมริกาและจะไม่หยุดต่อสู้เพื่อคนอเมริกันทุกคนเมื่อปีที่แล้วคนผิวขาวผู้มีแนวคิดสุดโต่งกลุ่มนี้รวมตัวกันที่เมืองแชร์ล็อตวิลล์รัฐเวอร์จิเนียภายใต้ชื่อการเคลื่อนไหว Unite the Right ซึ่งต่อต้านการถอดถอนอนุสาวรีย์นายพลโรเบิร์ตอีลีผู้นำกองทัพฝ่ายใต้ช่วงสงครามกลางเมืองสหรัฐโดยผู้เดินขบวนทั้งสองฝ่ายปะทะกันและมีคนขับรถพุ่งชนสตรีผู้หนึ่งเสียชีวิตในครั้งนั้นนะครับเหตุการณ์ดังกล่าวได้จุดชนวนการประนามฝ่ายขวาจัดและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ถูกวิจารณ์ว่าลังเลที่จะตำหนิผู้มีความคิดสุดโต่งกลุ่มนี้ด้วยนะครับข้ามไปที่ซีเรียนะครับเกิดเหตุระเบิดที่อาคารแห่งหนึ่งที่เชื่อว่าเป็นของนักค้าอาวุธในซีเรียทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย42รายในจำนวนนี้เป็นเด็ก12รายขณะที่ยังมีผู้สูญหายอีกหลายสิบคนนะครับองค์กรสิทธิมนุษยชน Syrian Observatory for Human Rights ระบุว่าระเบิดดังกล่าวเกิดขึ้นที่เมืองซามาดาในจังหวัดอิดลิบติดกับชายแดนตุรกีเกิดที่อาคารแห่งหนึ่งซึ่งเชื่อว่าถูกใช้เป็นสถานที่หลบภัยของผู้ไร้บ้านจากเมืองฮอมส์นะครับรายงานระบุว่าใต้ถุนของอาคารแห่งนี้ถูกใช้เป็นที่เก็บอาวุธซึ่งเกิดระเบิดขึ้นทำให้อาคารทั้งหลังถล่มลงมาจังหวัดอิดลิบถือเป็นฐานที่มั่นสุดท้ายของกลุ่มแข็งข้อต่อต้านรัฐบาลซีเรียซึ่งขณะนี้กองทัพซีเรียกำลังพยายามยึดเมืองนี้คืนท่ามกลางการสู้รบอย่างรุนแรงระหว่างทั้งสองฝ่ายนะครับและบรรดาผู้นำของ5ประเทศที่มีพรมแดนติดกับทะเลสาบแคสเปียนได้ลงนามในสนธิสัญญาสำคัญเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและพื้นที่ทับซ้อนในทะเลสาบขนาดใหญ่ที่สุดในโลกแห่งนี้นะครับ ประธานาธิบดีของรัสเซียอิหร่านอาเซอร์ไบจานเทิร์กเมนิสถานและคาซัคสถานร่วมลงนามในวันอาทิตย์ในสนธิสัญญาดังกล่าวที่มีการเจรจาต่อรองกันมานานกว่า20ปีสนธิสัญญานี้ระบุถึงกฎเกณฑ์ต่างๆในการกำหนดพรมแดนทางน้ำและเขตทำการประมงของแต่ละประเทศอย่างไรก็ตามสิ่งที่สนธิสัญญานี้ยังไม่ได้ระบุเอาไว้ก็คือเส้นแบ่งพื้นที่ใต้ทะเลนะครับซึ่งเชื่อว่ามีน้ำมันและแก๊สธรรมชาติซุกซ่อนอยู่โดยประธานาธิบดีฮัสซานรูฮานีของอิหร่านกล่าวว่าจะมีการหารือเรื่องนี้เพิ่มเติมระหว่าง5ประเทศในสมัยสหภาพโซเวียตทะเลสาบแคสเปียนถูกแบ่งเป็น2ส่วนเท่าๆกันระหว่างโซเวียตกับอิหร่านแต่หลังจากที่สหภาพโซเวียตล่มสลายก็ทำให้เกิดประเทศใหม่อีก3ประเทศที่มีพรมแดนติดกับทะเลสาบแห่งนี้นะครับทำให้ต้องมีการจัดสรรเขตแดนใหม่ดังกล่าวครับพูดถึงเรื่องอิหร่านนะครับเอกอัครราชทูตวูดดี้จอห์นสันของสหรัฐประจำอังกฤษได้ขู่รัฐบาลกรุงลอนดอนว่าอาจเจอการตอบโต้หากไม่ร่วมกับอเมริกาในการลงโทษอิหร่านหลังจากที่สหรัฐเพิ่งถอนตัวจากความตกลงนิวเคลียร์การส่งคำเตือนออกสื่ออย่างจงแจ้งเช่นนี้เป็นเรื่องที่ไม่เกิดขึ้นบ่อยนักนะครับคุณรัฐพลอ่อนสนิทเรียบเรียงจากรายงานของผู้สื่อข่าวเจมี่เดดเมอร์มาเสนอครับ
ครับเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำกรุงลอนดอนเขียนบทความลงในหนังสือพิมพ์ Sunday Telegraph เตือนนายกรัฐมนตรีอังกฤษว่าให้ยืนอยู่ข้างสหรัฐแทนที่จะอยู่ฝ่ายเดียวกับสหภาพยุโรปในเรื่องการใช้มาตรการลงโทษต่ออิหร่านนะครับเอกอัครราชทูตวูดดี้จอห์นสันของสหรัฐระบุว่าอังกฤษอาจจะเผชิญกับผลกระทบทางเศรษฐกิจหากว่าไม่ร่วมมือกับอเมริกาในการลงโทษอิหร่านเขายังได้กล่าวได้ว่าภาคเอกชนของอังกฤษควรยุติการทำการค้ากับอิหร่านไม่เช่นนั้นจะถูกตอบโต้ทางการค้าจากสหรัฐด้วยการส่งสัญญาณเตือนผ่านสื่อโดยนักการทูตสหรัฐต่อรัฐบาลกรุงลอนดอนซึ่งเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดกับกรุงวอชิงตันมายาวนานแทบไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับทูตวูดดี้จอห์นสันยกระดับแรงกดดันอังกฤษเรื่องอิหร่านหลังจากที่รัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐนำมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจกลับมาใช้ใหม่กับอิหร่านซึ่งเป็นผลของการตัดสินใจโดยทรัมป์ที่ถอนอเมริกาออกจากความตกลงนิวเคลียร์กับอิหร่านและประเทศผู้นำโลกอื่นๆนะครับตลอดมาประธานาธิบดีทรัมป์วิจารณ์ความตกลงฉบับนี้ซึ่งเกิดขึ้นในรัฐบาลสมัยก่อนอย่างรุนแรงโดยระบุว่าอิหร่านได้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากมายจากข้อตกลงจำกัดการพัฒนานิวเคลียร์แต่รัฐบาลเตหะรานนั้นใช้เงินที่ได้มาในการทหารและสนับสนุนการก่อการร้ายแทนที่จะนำไปช่วยประชาชนนะครับข้อตกลงนิวเคลียร์กับอิหร่านซึ่งเกิดขึ้นในสมัยอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาได้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากสหภาพยุโรปแม้ว่ารัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์จะถอนตัวออกจากความตกลงนี้แล้วก็ตามนะครับในบทความที่ตีพิมพ์ใน Sunday Telegraph ทูตจอห์นสันกล่าวว่ารัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์นั้นมุ่งมั่นที่จะทำให้แน่ใจว่าการลงโทษอิหร่านต้องได้รับการบังคับใช้อย่างเต็มที่ธุรกิจใดๆที่เห็นแก่ผลประโยชน์เชิงพาณิชย์ในอิหร่านก่อนผลประโยชน์ร่วมกันของโลกมีความเสี่ยงที่จะเผชิญกับผลลัพธ์ที่รุนแรงในการค้ากับสหรัฐนะครับอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศอังกฤษรายหนึ่งกล่าววันอาทิตย์ว่าอังกฤษจะยังคงดำเนินแนวทางตามความตกลงนิวเคลียร์กับอิหร่านเขาบอกว่าอังกฤษนั้นได้หารือกับสหรัฐเกี่ยวกับการทำงานร่วมกันที่จะจำกัดบทบาทของอิหร่านในตะวันออกกลางซึ่งเป็นหัวข้อที่น่ากังวลนะครับนอกจากนี้แล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วรัฐบาลอังกฤษยังได้ลงนามแถลงการร่วมกับสหภาพยุโรปหรือ EU ที่จะลดผลกระทบจากมาตรการของสหรัฐต่อภาคเอกชนของ EU อีกด้วยประเทศเหล่านี้ยังห้ามบริษัทเอกชนในยุโรปทำตามเงื่อนไขของสหรัฐที่ยกมาใช้กับภาคธุรกิจโดยอำเภอใจเอกอัครราชทูตวูดดี้จอห์นสันของสหรัฐเขียนในบทความด้วยว่าการร่วมกันใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านอย่างพร้อมเพรียงกันเป็นหนทางเดียวที่จะทำให้เกิดผลสูงสุดต่ออิหร่านเพื่อให้อิหร่านยุติกิจกรรมที่ชั่วร้ายทั้งในอิหร่านและในต่างประเทศทั้งนี้แรงกดดันที่เพิ่มขึ้นจากสหรัฐในครั้งนี้น่าจะสร้างความยุ่งยากใจให้กับนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์ของอังกฤษนะครับเพราะว่าพรรคอนุรักษ์นิยมของเธอ อาจจะมีการปรับเปลี่ยนผู้บริหารในปีนี้และหนึ่งในบรรดาผู้ที่อาจจะขึ้นมาท้าทายอำนาจของเธอคืออดีตรัฐมนตรีต่างประเทศนายบอริส จอห์นสันซึ่งเคยกล่าวว่านายกรัฐมนตรีเมย์ควรแสดงบทบาทให้เหมือนกับโดนัลด์ทรัมป์ในการบริหารประเทศครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลครับไปฟังข่าวกันต่อนะครับเป็นข่าวเกี่ยวกับอุบัติเหตุทางการบินในสหรัฐนะครับเจ้าหน้าที่สหรัฐเปิดเผยข้อมูลของลูกจ้างสายการบินพาณิชย์แห่งหนึ่งนะครับที่ขโมยเครื่องบินไปขับก่อนที่จะทำเครื่องบินตกปะทะพื้นโลกเสียชีวิตนะครับรายงานระบุว่านายริชาร์ดรัสเซลวัย29ปีซึ่งทำหน้าที่ดูแลสัมภาระของผู้โดยสารให้กับสายการบิน Horizon Air ได้ลักลอบเข้าไปในห้องนักบินของเครื่องบินรุ่น Bombardier Q400 ลำหนึ่งนะครับก่อนที่จะขับเครื่องบินลำนั้นออกจากสนามบินนานาชาติ Seattle Tacoma เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาต่อมาเครื่องบินลำดังกล่าวไปตกที่เกาะ Ketronห่างจากสนามบินไปราว48กิโลเมตรทำให้เกิดไฟไหม้ป่าในบริเวณนั้นนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่เชื่อว่านายรัสเซลเสียชีวิตในเหตุการณ์นี้และสันนิษฐานเบื้องต้นว่าเป็นการฆ่าตัวตายจากการสืบสวนของเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางสหรัฐพบว่านายรัสเซลตั้งใจขโมยเครื่องบินลำนั้นและปฏิเสธที่จะนำเครื่องลงจอดเมื่อได้รับการร้องขอจากหอควบคุมการบินโดยในการพูดคุยช่วงหนึ่งกับเจ้าหน้าที่ควบคุมการบินนายรัสเซลกล่าวว่าความผิดของตนคงร้ายแรงมากซึ่งอาจทำให้ต้องโทษจำคุกตลอดชีวิตภาพจากวิดีโอแสดงให้เห็นเครื่องบินบอมบาร์เดีย Q400 ที่มีนายรัสเซลเป็นผู้ควบคุมบินวนเหนือสนามบินเป็นเวลา75นาทีก่อนที่จะไปตกบนเกาะห่างไกลแห่งหนึ่งนะครับจนเกิดเพลิงลุกท่วมหลังจากบินเฉี่ยวชนกับเครื่องบินทหารที่พยายามจะสกัดเครื่องบินพาณิชย์ลำนี้นะครับครับและทีมนักวิจัยในสหรัฐกำลังศึกษาการใช้โดรนในการทำการเกษตรเพื่อช่วยให้เกษตรกรนั้นสามารถประหยัดเวลาในการทำงานและลดต้นทุนได้นะครับผู้สื่อข่าวอลิซาเบธลีมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วนำมาเสนอครับ
เครื่องมือทางการเกษตรได้เปลี่ยนโฉมหน้าไปอย่างมากในปัจจุบันนะคะเมื่อเทียบกับสมัยที่เดลโคบยังเป็นเด็กค่ะเขากล่าวว่าตอนเป็นเด็กเขามีหน้าที่ถอนวัชพืชในสวนโดยใช้จอบแต่มาเดี๋ยวนี้เขาไม่ต้องถือจอบไปถอนหญ้าอีกต่อไปค่ะเขาเพียงแค่สั่งโดรนให้บินไปในจุดที่ต้องการกำจัดวัชพืชเท่านั้นปัจจุบันคบเป็นรองศาสตราจารย์ด้านการปฏิบัติการที่ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลมหาวิทยาลัย Texas A&M ค่ะเขาและทีมงานนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้กำลังศึกษานะคะว่าจะสามารถนำยวดยานทางอากาศแบบไร้คนบังคับหรือโดรนไปใช้งานด้านการเกษตรกรรมเพื่อช่วยงานเกษตรกรได้อย่างไรบ้างคะทีมนักวิจัยกล่าวว่าภายในอีก10ปีข้างหน้าโดรนอาจจะกลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการทำการเกษตรแบบอัจฉริยะหรือการเกษตรกรรมที่มีความแม่นยำสูงสำหรับเกษตรกรทั่วโลกค่ะโคบกล่าวว่าเราสามารถรู้ได้ว่าจะต้องฉีดยาฆ่าแมลงหรือใส่ปุ๋ยในจุดไหนบ้างในไร่นาแทนที่จะฉีดทั้งไร่ค่ะในการเกษตรกรรมแบบดั้งเดิมผู้ให้คำปรึกษาด้านการปลูกพืชจะต้องเดินเท้าตรวจไร่ทั้งไร่เพื่อตรวจดูวัชพืชแมลงศัตรูพืชและโรคพืชค่ะซึ่งต้องใช้เวลานานเสียค่าใช้จ่ายแพงและไม่ถูกต้องแม่นยำทั้งหมดมิวซูบากาวาเทียนนันนักวิจัยด้านวัชพืชและรองศาสตราจารย์ที่ภาควิชาดินและพืชที่มหาวิทยาลัย Texas A&M กล่าวว่าหากโดรนสามารถใช้งานในการเกษตรกรรมได้จะช่วยประหยัดเวลาได้มากและจะมีประสิทธิผลมากกว่าและถูกต้องมากกว่าการทำงานของคนค่ะโดรนที่ติดตัวเซ็นเซอร์หลายแบบสามารถบินเหนือไร่ได้เพื่อเก็บข้อมูลให้กับทีมนักวิจัยเพื่อช่วยในการระบุจุดที่มีปัญหาและตรวจพืชที่เติบโตเป็นปกติดีเซธมูเร่ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะพันธุ์ข้าวโพดและรองศาสตราจารย์ที่ภาควิชาดินและพืชที่มหาวิทยาลัย Texas A&M กำลังศึกษานะคะว่าโดรนจะสามารถช่วยเพาะพันธุ์พืชให้มีคุณภาพดีขึ้นได้อย่างไรคะโดยเฉพาะข้าวโพดเพื่อช่วยให้เกษตรกรมีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูงขึ้นจากพืชที่เพาะปลูกค่ะเขากล่าวว่าโดรนเป็นเครื่องมือที่ช่วยเกษตรกรสามารถประเมินปริมาณผลผลิตที่จะได้และช่วยในการพิจารณาว่าพืชชนิดใดปลูกได้ผลดีที่สุดทีมนักวิจัยยังศึกษาด้วยนะคะว่าโดรนจะสามารถช่วยควบคุมวัชพืชได้อย่างไร ที่นักวิจัยกล่าวว่าปัญหาส่วนมากที่พบในปัจจุบันเกิดจากวัชพืชที่ดื้อต่อยาฆ่าหญ้าและวัชพืชที่หลุดรอดจากมาตรการควบคุมและจะกลายเป็นปัญหาในอนาคตและแทนที่ต้องฉีดยาฆ่าหญ้าทั้งไร่เกษตรกรจะสามารถใช้โดรนในการฉีดยาฆ่าหญ้าเฉพาะจุดที่เป็นเป้าหมายเท่านั้นทีมนักวิจัยกล่าวว่าอาจต้องใช้เวลาอีกหลายปีก่อนที่จะมีโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่ง่ายต่อการใช้งานออกมาให้เกษตรกรได้ใช้กันในการวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพสูงที่ได้จากโดรนเพื่อใช้ประโยชน์ด้านงานเพาะพันธุ์พืชและช่วยตัดสินใจว่าเมื่อไหร่จึงควรฉีดยาฆ่าแมลงค่ะแต่ในตอนนี้นะคะทีมนักวิจัยกล่าวว่าโดรนช่วยคนที่มีโทรศัพท์มือถือรุ่นสมาร์ทโฟนสามารถบันทึกภาพวิดีโอหรือภาพนิ่งได้เพื่อตรวจดูไร่นาทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ได้ค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจครับ VOA วันนี้ยังเป็นวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐนะครับตลาดหุ้นและตลาดการเงินต่างๆก็ยังคงปิดทำการแต่จะเปิดทำการอีกครั้งในวันพรุ่งนี้คือวันจันทร์แต่คุณรัตพลอ่อนสนิทมีข่าวธุรกิจที่น่าสนใจได้อื่นๆมาเสนอครับ
ครับแต่ละปีนะครับการทำประมงในรัฐอลาสก้านั้นเผชิญกับความแปรปรวนหลายอย่างเช่นกระแสน้ำที่เชี่ยวและสภาพอากาศที่ยากจะคาดเดาความเสี่ยงใหม่ที่เพิ่มขึ้นมาในปีนี้คือความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐและจีนเพราะจีนนั้นซื้อปลาจากรัฐนี้มูลค่า 1,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีจะทำให้จีนนั้นเป็นตลาดอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดของอลาสก้านะครับหลังจากที่รัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐขึ้นภาษีการค้านำเข้าจากจีนทางการปักกิ่งก็เก็บภาษีร้อยละ25ต่อสินค้าอาหารทะเลจากภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐริมฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกหรือที่เรียกว่าแปซิฟิกนอร์ทเวสต์เมื่อเดือนที่แล้วนะครับการขึ้นภาษีของรัฐบาลปักกิ่งบั่นทอนความพยายามของทางการรัฐอลาสก้าที่ต้องการดึงดูดลูกค้าจากจีนโดยเมื่อ2เดือนที่แล้วผู้ว่าการรัฐอลาสก้าบิลวอล์เกอร์เดินทางไปเชื่อมความสัมพันธ์ทางการค้ากับจีนโดยหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อการส่งออกก็คืออุตสาหกรรมประมงนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สัมภาษณ์เจอร์มี่วูดโรว์เจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐด้านการประมงเขากล่าวว่าภาษีนำเข้าที่เพิ่มขึ้นอาจทำให้ผู้ประกอบการในรัฐอลาสก้าเสียโอกาสในการทำตลาดจีนสำหรับสินค้าอาหารทะเลให้กับคู่แข่งเช่นจากประเทศนอร์เวย์และรัสเซียนะครับและอีกด้านหนึ่งครับประธานาธิบดีตุรกีเรจิปเทยิปเอโดวานกล่าวโทษสหรัฐและประเทศอื่นๆว่าเป็นสาเหตุของปัญหาทางเศรษฐกิจของตุรกีนะครับผู้นำตุรกีเขียนในบทความที่ถูกตีพิมพ์โดยหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ว่าความล้มเหลวในการกลับตัวจากการทำตามอำเภอใจและการไม่เคารพผู้อื่นทำให้ตุรกีหันไปหาพันธมิตรและเพื่อนใหม่ๆสหรัฐและตุรกีโต้เถียงกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจากกรณีที่ตุรกีนั้นไม่ปล่อยตัวบาทหลวงอเมริกันแอนดรูว์เบนซันจากการถูกกักบริเวณไว้ที่บ้านพักขณะรอผลการตัดสินที่เขาถูกกล่าวหาว่าให้การสนับสนุนกลุ่มก่อการร้ายนะครับนอกจากนั้นสหรัฐตอบโต้ตุรกีด้วยการใช้มาตรการลงโทษต่อเจ้าหน้าที่ตุรกี2รายและในวันศุกร์ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ได้กล่าวว่าจะมีการขึ้นภาษีสินค้าเหล็กและอลูมิเนียมต่อตุรกีอีกด้วยปัจจัยต่างๆทางเศรษฐกิจนั้นทำให้ค่าเงินสกุลหลักของตุรกีอ่อนตัวลงถึงร้อยละ40จากเมื่อปีก่อนนะครับและที่อเมริกาครับสถาบันสนับสนุนเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นระบุว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์บล็อกบุคคลหลายรายจากบัญชี Twitter ของเขาแม้ว่าศาลตัดสินก่อนหน้าในคดีคล้ายกันว่าการกระทำเช่นนั้นเป็นการละเมิดบทแก้ไขรัฐธรรมนูญของสหรัฐข้อที่1หรือ First Amendment นะครับสถาบัน Knight First Amendment Institute ที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียในนครนิวยอร์กยื่นจดหมายต่อกระทรวงยุติธรรมสหรัฐโดยกล่าวว่ามีบุคคล41รายที่ถูกบล็อกจากบัญชี Twitter Real Donald Trump นะครับKnight First Amendment Institute ระบุว่ากลุ่มบุคคลเหล่านี้ถูกปิดกั้นจาก Twitter ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เพราะพวกเขาโพสต์ข้อความที่ไม่พึงประสงค์เกี่ยวกับทรัมป์และนโยบายของเขา เมื่อวันที่23พฤษภาคมผู้พิพากษานาโอมี่รีสบุชวอลด์แห่งรัฐนิวยอร์กสั่งให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นเลิกบล็อกบุคคล7รายที่ยื่นฟ้องและในเดือนต่อมาคนเหล่านี้ก็สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับทวิตของโดนัลด์ทรัมป์ได้นะครับผู้พิพากษาบุชวอลด์ระบุในเวลานั้นว่าบัญชี Twitter ของทรัมป์และเจ้าหน้าที่รัฐเป็นบัญชีสาธารณะและการปิดกั้นการแสดงความคิดเห็นโดยผู้อื่นถือเป็นการละเมิด First Amendment ของรัฐธรรมนูญอเมริกันนะครับอย่างไรก็ตามกระทรวงยุติธรรมสหรัฐกล่าวว่าบัญชี Twitter ของทรัมป์นั้นเป็นบัญชีส่วนตัวและไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของรัฐบาลครับส่งท้ายวันนี้นะครับบริการเช่ารถสกูตเตอร์ไฟฟ้าผ่านแอปกำลังเป็นที่แพร่หลายสำหรับผู้คนที่ต้องเดินทางในเมืองใหญ่ๆของสหรัฐครับสื่อ TechCrunch รายงานว่าบริษัทใหญ่4แห่งที่ประกอบธุรกิจนี้คือ Bird, Lime, Goat และ Spin ให้บริการใน33เมืองทั่วอเมริกาแล้วนะครับนอกจากนี้บริษัทยักษ์ใหญ่ที่ให้บริการเรียกรถรับส่งผ่านแอป2รายคือ Uber และ Lyft ก็ยังสนใจที่จะให้บริการสกูตเตอร์ไฟฟ้าให้เช่าเช่นกันตามรายงานของ TechCrunch ครับในต่างประเทศลามนั้นเตรียมให้บริการในนครมาดริดของสเปนส่วนเบิร์ดได้เปิดตัวที่ปารีสเป็นที่เรียบร้อยแล้วและมีแผนรุกตลาดในอิสราเอลที่นครเทลอาวิฟอีกด้วยนะครับอย่างไรก็ตามบางเมืองนั้นเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นเพื่อให้ขั้นตอนการอนุมัติใบอนุญาตประกอบกิจการนั้นเสร็จสิ้นเสียก่อนหนึ่งในนั้นก็คือเมืองบอสตันแห่งรัฐแมสซาชูเซตส์นะครับTechCrunch รายงานว่าเมื่อเดือนที่แล้วบริษัท Bird พยายามที่จะเปิดให้เช่าสกูตเตอร์ไฟฟ้าที่บอสตันแต่การปราบปรามนั้นเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและเจ้าหน้าที่ขู่ว่าจะยึดสกูตเตอร์ทุกคันหากพบว่าจอดอยู่ตามสถานที่ต่างๆโดยไม่ได้รับอนุญาตครับและนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
และส่งท้ายกันวันนี้เป็นเรื่องของยานพาหนะเช่นกันนะครับรถ RV หรือ Recreational Vehicle นั้นถือว่าเกิดจากความรักรถยนต์และอิสรภาพในการท่องเที่ยวของคนอเมริกันนะครับคาดว่าปัจจุบันมีชาวอเมริกันมากกว่า9ล้านคนที่เป็นเจ้าของรถ RV คุณทักษิณาข่ายแก้วมีรายงานเรื่องนี้ส่งท้ายครับ
Maria De Kia Romagnoli กำลังซ้อมร้องเพลงลูกทุ่งอยู่ด้านหน้ารถ RV ที่เธอซื้อมาเมื่อปีที่แล้วเพื่อใช้เป็นบ้านพักขนาดจิ๋วติดล้อเพื่อขับตระเวนไปตามงานเทศกาลดนตรีเธอพาผู้สื่อข่าว VOA ขึ้นชมภายในรถ RV ที่มีห้องนอนมีห้องครัวขนาดเล็กที่มีพื้นที่พอสำหรับ2คนมีตู้เย็นและตู้อบไมโครเวฟขนาดเล็กใช้ได้กับทั้งไฟฟ้าแก๊สและแบตเตอรี่ค่ะรถ RV หรือรถเพื่อกิจกรรมสันทนาการได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในวัฒนธรรมของชาวอเมริกันค่ะใช้เดินทางไปไหนมาไหนได้และเป็นหนทางของการเดินทางท่องเที่ยวที่ไม่แพงค่ะโดยช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยวธรรมดาทั่วไปสำหรับครอบครัวอเมริกันที่มีสมาชิก4คนลงได้ถึง 60% ค่ะ
And it's a small it's lightweight it only weighs 2800 pounds so you can tow it with a small regular car
โรมาโงลิกล่าวว่ารถ RV คันนี้ของเธอมีขนาดเล็กและมีน้ำหนักเบาที่ 1,270 กิโลกรัมค่ะสามารถใช้รถยนต์ธรรมดาลากได้สบายเธอเดินทางไปตามเทศกาลดนตรีตลอดเวลาและต้องการความสะดวกสบายเธอเบื่อการนอนหลับในเต็นท์ค่ะรถ RV ที่คนนิยมใช้มี2แบบด้วยกันนะคะอย่างแรกคือรถเทรลเลอร์ล้อที่5ซึ่งใช้ยึดเข้ากับท้ายของรถยนต์และลากไปไหนมาไหนได้และรถ RV ชนิดที่เรียกว่าแคมเปอร์ซึ่งมีขนาดใหญ่โตเหมือนกับรถบัสและไม่จำเป็นต้องใช้รถยนต์ลากค่ะแต่แม้ว่าบทบาทของรถ RV คือบ้านแบบย่อส่วนรถ RV อาจมีขนาดเล็กแต่ก็มีพื้นที่ใช้สอยที่หรูหราค่ะอย่างเช่นรถ RV ของคุณจูลี่บาวคันนี้นะคะซึ่งมีทั้งเตาทำอาหารตู้เย็นมีน้ำร้อนและเตียงนอนถึง8หลังค่ะ
It's got a stackable washer and dryer and it's got a shower a little potty
คุณบาวบอกนะคะว่าบนรถมีทั้งเครื่องซักผ้าเครื่องปั่นผ้าแห้งและมีห้องอาบน้ำที่มีสุขาเล็กๆอีกด้วยค่ะเป็นที่พักที่สะดวกสบายไม่ต้องไปพักที่โรงแรมหรือนอนกลางเต็นท์
Wherever we go the beach or wherever because it's our house and it's clean.
ส่วนคุณเจเน็ตบริเดนเจ้าของรถ RV อีกคันหนึ่งบอกนะคะว่าจะจอดตรงไหนก็จอดได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นชายทะเลหรือที่อื่นๆเพราะเป็นเหมือนบ้านของเธอสะอาดสะอ้านและนำอาหารติดตัวไปด้วย
You know you have your own camper so you pull it it's less you know it's less expensive.
คุณจูลี่บาวกล่าวว่าหากมีแคมเปอร์ก็ไปเที่ยวที่ไหนก็ได้โดยไม่ต้องไปนอนที่โรงแรมค่ะประหยัดกว่าสามารถไปแคมปิ้งได้ทุกสัปดาห์ไปทริปที่ไม่ไกลนักขับรถสัก1ชั่วโมงก็กำลังดีค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าใครๆก็สามารถเป็นเจ้าของรถ RV ได้ค่ะเพราะไม่จำเป็นต้องมีใบอนุญาตพิเศษแต่ต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวังเพราะขนาดของรถ RV อาจจะทำให้มีจุดบอดมากขึ้นกว่าเดิมอย่างไรก็ตามค่ะการเป็นเจ้าของรถ RV สักคันเพื่อความสะดวกสบายในการเดินทางท่องเที่ยวอาจต้องใช้เงินพอสมควรค่ะเพราะสนนราคารถ RV คันหนึ่งเริ่มต้นตั้งแต่ 10,000 ถึง 500,000 ดอลลาร์สหรัฐทีเดียวทักษินาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
เป็นไปตามที่สัญญาเอาไว้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำแห่งสหรัฐได้นำมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านมาบังคับใช้อีกครั้งหลังจากล้มเลิกมาตรการดังกล่าวไปภายใต้ข้อตกลงฉบับก่อนหน้านี้เรื่องการลดทอนศักยภาพทางนิวเคลียร์ของอิหร่านหลังจากสหรัฐได้ถอนตัวจากข้อตกลงนิวเคลียร์กับอิหร่านเมื่อเดือนพฤษภาคมมาตรการคว่ำบาตรรอบใหม่นี้มีผลบังคับใช้ทันทีในวันที่7สิงหาคมหลังเวลาผ่านไป3เดือนโดยมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านห้ามไม่ให้อิหร่านซื้อหรือครอบครองเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐห้ามอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์และการทำธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเงินเรียลมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐต่ออิหร่านที่เกี่ยวข้องกับประเด็นอาวุธนิวเคลียร์ต่างๆเหล่านี้อย่างมุ่งเป้าไปที่ภาคพลังงานของอิหร่านและธุรกรรมทางการเงินระหว่างสถาบันทางการเงินต่างชาติกับธนาคารกลางของอิหร่านอีกด้วยซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่8พฤศจิกายนปีนี้ในแถลงการประธานาธิบดีทรัมป์ระบุว่าสหรัฐมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐต่ออิหร่านและสหรัฐจะร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับชาติต่างๆที่ดำเนินธุรกิจกับอิหร่านเพื่อสร้างความมั่นใจว่าจะมีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดผู้นำสหรัฐกล่าวว่าบุคคลใดหรือบริษัทใดที่ล้มเหลวในการระงับการทำธุรกิจกับอิหร่านเสี่ยงที่จะเจอกับการลงโทษจากสหรัฐที่ตามมาอย่างรุนแรงประธานาธิบดีทรัมป์ได้แสดงความยินดีต่อการตัดสินใจของบริษัทนานาชาติหลายแห่งที่เลิกทำธุรกิจกับอิหร่านและได้ย้ำว่ามีอีกหลายประเทศที่ได้แสดงเจตจำนงแล้วว่าจะยกเลิกการนำเข้าน้ำมันจากอิหร่านผู้นำสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐเร่งเร้าให้ประเทศทุกประเทศดำเนินการเหล่านี้เพื่อให้อิหร่านได้รับผลพวงจากทางเลือกของอิหร่านเองเขากล่าวว่าอิหร่านสามารถเลือกได้ว่าจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่คุกคามต่อเสถียรภาพและมีส่วนร่วมในเศรษฐกิจโลกหรือจะเลือกเดินไปบนเส้นทางของการโดดเดี่ยวทางเศรษฐกิจต่อไปบรรดาเจ้าหน้าที่สหรัฐได้ย้ำว่ารายได้ที่อิหร่านได้รับเนื่องมาจากการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรภายใต้ข้อตกลงลดทอนศักยภาพทางนิวเคลียร์ของอิหร่านฉบับก่อนหน้าถูกนำไปใช้ในการส่งเสริมการก่อการร้ายและความไม่มั่นคงในซีเรียเยเมนกาซาและในที่อื่นๆแทนที่จะใช้ในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชาวอิหร่านในคำแถลงการประธานาธิบดีทรัมป์แห่งสหรัฐย้ำว่าในขณะที่สหรัฐเดินหน้าบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจขั้นรุนแรงต่ออิหร่านเพื่อบีบให้อิหร่านเปลี่ยนนโยบายที่มุ่งทำลายล้างสหรัฐยังเปิดกว้างที่จะเจรจากับอิหร่านเพื่อบรรลุข้อตกลงฉบับใหม่ที่มีเงื่อนไขกว้างมากขึ้นเพื่อให้รวมไปถึงการจัดการกับกิจกรรมทางลบของอิหร่านไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับนิวเคลียร์และการสนับสนุนการก่อการร้ายนอกเหนือจากนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ยังย้ำด้วยว่าจะเดินหน้าให้การสนับสนุนต่อชาวอิหร่านที่เป็นผู้สืบทอดที่แท้จริงของมรดกที่รุ่งเรืองและผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากนโยบายของรัฐบาลอิหร่านเขากล่าวว่าสหรัฐตั้งหน้าตั้งตาคอยวันที่ประชาชนอิหร่านและประชาชนทั่วภูมิภาคมีความรุ่งเรืองไปพร้อมๆกันทั้งในด้านความปลอดภัยและสันติสุข
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials